Milé sestry, vážení bratři, mladí lidé, chci vám popřát také krásnou sobotu a chci v prvé řadě poděkovat za zkušenosti, za vaše sdílení a nejenom tomuto sboru popřát, aby Pán Bůh bohatě požehnal, aby ty střípky těch setkání jednou zúročil a my jsme mohli žasnout nad tím, jak Pán Bůh je neskutečně dobrý a jak v tom jeho plánu záchrany každý z nás má překvapivé místo. Ale dnes bych s vámi chtěl mluvit o Bohu. Říkal jsem si, že o evangelizaci a takovou tu motivaci k evangelizaci to tady bylo hodně a ještě bude. A tak si dovolím dneska trošku zaprovokovat. Mohu? Já se vás totiž hned na začátek zeptám a chci, abyste mi naprosto upřímně odpověděli. Je Pán Bůh spravedlivý? Je? I vůči vám všem? Je spravedlivý v tom, že někdo má víc a někdo míň, někdo je hezčí a někdo škaredší? Je to tak? No, jsou tady mladí lidé a já musím říct, že jako mladý člověk jsem si to úplně vždycky nemyslel. A než otevřeme biblický text, dovolte pár malých drobných ilustrací, jo? Tak například, jste tady sourozenci, nebo kdo z vás má nějakého sourozence? Můžete se přihlásit? Tak, a teď se přihlašte vy, kdo jste si někdy mysleli, že ho rodiče mají radši než vás. Zajímavé. A nebo jinak, jste tu někdo už ženatí, máte děti, jste tu někdo babička, dědeček, víte, jak to funguje, když my máme 3 děti a když jsme potřebovali takovéto hlídání, teď už děti začínají vyrůstat a je to lepší, tak vždycky jsme zavolali třeba tchýni, že? Jestli by nám pohlídala děti. A víte, co jsem slyšel já v dálce, v tom telefonu? No, že už tam má děti švagrova. Si říkám, ty, asi to asi budu muset psát, jo? Jestli je to spravedlivé. Ale vy jste spravedliví, takže já věřím, že u vás to funguje naprosto jinak, že když se narodí to první vnouče, nadšená babička, dědeček, že koupí ten kočárek, pak se narodí druhému dítěti dítě a vy si řeknete, no ne, musíme být spravedliví. Máte v počítači speciální program, do kterého máte zahrnutou inflaci, vývoj na trhu, abyste tomu dalšímu dítěti koupili úplně přesně spravedlivě za stejno. Ne, je to tak? Že jo, je to tak. A když je náhodou třeba jedno dítě u vás o půl hodiny déle než to druhé, tak už ho vyhazujete. Protože to přece není fér, ne? A chlebíčku je vždycky přesně stejně. Asi tušíte, že si toho trošičku dělám legraci. Ale ona to úplně legrace není. Ve chvíli, kdy vy se cítíte ten ošizený, ukřivěný nebo nepreferovaný. A tak mi dovolte otevřít Boží slovo v místě, kde taková nespravedlnost je. Budu rád, když spolu se mnou otevřete knihu Genesis, tam 37. kapitolu a začnu číst hned od prvního verše. 37. kapitola kniha Genesis. Jákob se usadil v zemi putování svého otce v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásel s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilfy a Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Žalovníček, řekněme to upřímně. Ale víte, co bylo ještě horší? Že tohodle žalovníčka Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Prosím vás, pojďme si to teď trošku přiblížit do toho reálného života, jak to teda jakoby skutečně bylo, jo? Představte si, že jste dítě milionáře a tatínek má takový krásný zvyk, to by se vám určitě všem líbilo, že vždycky k 18 letům koupí dítěti auto. Co bylo by to dobrý, ne? A vždycky je to taková ta oktávka třeba, jo? Takový to fajn auto, lepší střední třídy, prostě super. Máte, kolik má Josef sourozenců? Prosím? Celkem, z otce. No je jich 11, že? Pomíneme Dýnu, ženy se nepočítali v té době. A teď máte jedno dítě za druhém, vždycky ty 18 proběhnou a teď přijdou ty Josefovi. Celá rodina je natěšená, protože je dobré jídlo, všechno je připraveno a před domem stojí velké auto, nádherně zabalené v takové dlouhé látce, přes něho mašle, obrovská, ale nevypadá to jako oktávka. A tak jsou všichni připraveni a očekávají, co večer přijde. A když se zatáhne za tu velkou mašli, tak pod tou plachtou bude Porsche. A jaká bude vaše reakce jako vás sourozenců? Hele, brácho, to je ohromné, mám takovou radost, že my jsme dostali oktávku a ty Porsche. Je to tak? Víte, suknice, kterou Josef dostal, už na první pohled ho situovala jako syna milionářů. To, co totiž kdysi fungovalo a dnes je úplně jinak, je barevnost. Čím více barev, tím dražší látka. Důvod byl velmi jednoduchý, protože barvy na tu látku se získávaly někdy velice z vzácných materiálů. Například královská červeň, taková ten karmín, o kterém mnozí víte a nosili jeho církevní hodnostáři v historii, byl drahý, protože se dostával z mořských korýšů, kterých se museli nalovit obrovské množství, abyste mohli tu barvu získat. A tak když Josef přišel do nějaké společnosti v barevném plášti, bylo by to asi stejné, jako kdybych tady já zaparkoval Porsche. Okamžitě byste si mě zařadili do určité skupiny, protože Josef na to měl. Asi dokážeme pochopit, že starý otec miluje své nejmladší dítě v té době, a že mu teda přeje víc než ostatním. Není to v pořádku, souhlasíte se mnou? A nebo je? Dobrá, ale je to starý pán a tak mu omluvíme. Jenomže já bych chtěl v tom příběhu pokračovat dál. Protože ten příběh je ještě drsnější. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. A nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, pravdu, budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout a nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Přátelé, prosím vás, kdo dává tenhle ten sen Josefovi? A dává mu ho jenom jednou? Víckrát, že jo? Prosím vás, má Bůh rozum? Já se omlouvám, že to takhle řeknu. Je Bůh dobrý otec, když tohle dělá? Tomu Josefovu, otci skutečnému, Jákobovi, bychom to opustili. Řekneme, je to senilní jeda. Ale má Pán Bůh rozum? My bychom řešili jako kazatelé, jako přátelé té rodiny ten problém tímhle způsobem? Přilévali bychom ještě ten olej do ohně té atmosféry? Tak se muselo v takové rodině žít? Jaké dusno tam muselo být? Jaké napětí? Když to nakonec skončilo dokonce tím, že ti bratři se rozhodli svého bratra zabít? No, pak ho teda prodali, protože byli hnutí milosrdenstvím. A nemá na tom taky Pán Bůh svůj podíl? Dovolte mi malinko odpočít a položit vám znovu tu jednoduchou otázku. Opravdu si myslíte, že Pán Bůh je spravedlivý? Nepřáli jste si někdy v životě něco jiného, něco víc, něco, co má ten druhý a vy nemáte a tomu druhému to Pán Bůh dal? A je úplně jedno, jestli jste mladí nebo staří. Je Pán Bůh opravdu spravedlivý? A položme si teď tu otázku naprosto čestně. Bez takových klišé, že jsme uvěřili, a já tomu věřím, že Pán Bůh je spravedlivý, prosím vás, abychom si dobře rozuměli. Já jsem o tom přesvědčen, že Pán Bůh je spravedlivý. Ale možná právě proto potřebuji být vůči Bohu poctivý a na nic si nehrát. Mám rád, nebo nemám rád jedno podobenství. Budu přesnější. To slovíčko nerad asi patří víc. A kdybychom měli trošku víc času, připomeneme si ho, ale myslím, že ho nemusíme číst, protože si za malou chvíli přečteme jiné. Přesto si ho dovolím připomenout. Je to to podobenství o duchovních darech. Znáte ho? Jeden dostane 5 hřiven, druhý dostane kolik? 2. A třetí dostane 1. Tak můžete se mi přihlásit, kdo by chtěl 5? No já bych chtěl 5, že jo? Proč bych nemohl dostat 5 a měl dostat jenom 2? To podobenství je zvláštní, protože najednou vypráví o tom, že Pán Bůh jednomu dá a druhému míň. A víte, co je na tom podobenství jakoby nejhorší? Když všechno proběhne, ten, který měl 5, získal dalších 5, ten, který měl 2, získal další 2 a ten, který měl 1, ji zakopal a schoval a pán toho statku ho vyhnal, tak mu najednou v ruce zůstala ta poslední, ta 1. Komu myslíte, že byste ji měli dát? Znáte ten příběh biblický? No já bych řekl, dejme to tomu 4, co má 4, ne? Ať má aspoň 5. A víte, co říká ten biblický příběh? Že Bůh vzal a dal to tomu, co měl 10, aby měl 11. Tak nevím, jak jste na tom. Ale já musím říct, že jsem kolikrát v životě se potýkal s tím, že nejsem až tak obdarovaný, jak bych si přesal. Je pravda, že i pleš je krásná, ale musím říct, že nikdy jsem se za krasavce nepovažoval. Jo, a nikdy se nestalo to, že by se za mnou otáčely holky. No, jsem rád, že ta 1, ano, nakonec, že to dobře dopadlo. Ale to není jediné. Vzpomínám si, když jsem jako člen mládeže se dostal do kolektivu, kde se nesmírně rádo zpívalo. Byla to velká mládež a všichni tam měli hudební dar. Patřil jsem mezi 5, co ne. A poznal jsem to velmi jednoduše. Při první zkoušce jsem stál v první řadě u mikrofonu, na vystoupení potom v poslední a nakonec mě udělali toho, co nosí bedny. A pak jsem slyšel kázání, že je vlastně jedno, jaký máte dar, protože každý je důležitý. Ale nejsem si úplně jistý, jestli ten solista, který se postaví za mikrofon a všichni z něho omdlívají, jestli je na stejné úrovni jako ten, co potom, když všichni odejdou, odnese ty bedny. Přátelé, je to fér? Když jsem studoval na gymnáziu, měl jsem tu příležitost, že jsem tam studoval s několika génií. Musím říct, že jsem mezi ně teda opravdu nepatřil. Můj spolužák uměl 7 jazyků. V jednom byl naprosto nejlepší v celé republice, v druhém také. Dokonce vyhrál stáž v Los Angeles, po měsíci se vrátil, že z angličtiny by se tam nic nového nenaučil. Hovořil tak perfektně španělsky, že ho učitelka poslala, aby se radši učil francouzsky, že za 4 roky ho nic nového nenaučí. Chodil se mnou ještě na latinu. A nejhorší známka na gymnáziu byly 2 2 na vysvědčení. A víte, co bylo nejhorší? Bral lehké drogy, jsem tam přespával u kamarádky, vůbec nesvětil sobotu. Já světím sobotu, nikdy jsem nekouřil ani nepil, učil jsem se 5 jazyků a angličtinu neumím doteď pořádně. A teď mi vysvětlete, jestli to je fér. Neměl by Pán Bůh požehnat mě? Místo tomu mému spolužákovi? A i když to trošku říkám s nadsázkou, dovolím si říct, že každý člověk se v jednu chvíli nebo možná ve více dostane do situace, kdy si opravdu klade otázku a Pane Bože, a je to fér? Sikem je fér?
že tomuhle dáváš tolik darů.
Hrozně rád bych zpíval a hrál na klavír, přátelé. A zkoušel jsem i na kytaru, ale vždycky to skončilo tím, že oni mi řekli, víš? A já jsem na ně koukal a vůbec nevěděl, co tím myslí. Protože nemám hudební sluch. A je to fér? A tak bych chválil Pána Boha. S takovou radostí. A tak mi dovolte otevřít podobenství, které hrozně miluju. Podobenství, které je geniální, které je úžasné, které osobně považuji za nejlepší podobenství v celém Božím slově. Protože odpovídá nejenom na otázky, které jsem kladl já, ale otázky, které si kladou mnozí lidé. Ať jsou o bohatství, o kráse, o dokonalosti. To podobenství je totiž o Bohu. O jeho vztahu k nám, o jeho spravedlnosti. A tak budu rád, když si se mnou otevřete Matoušovo evangelium, tam 20. kapitolu, a půjdeme postupně pomalinku po jednotlivých verších. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. A smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti, a řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude, a teď si všimněte, co bude spravedlivé. Všimněte si, kolikrát v tom podobenství je slovíčko spravedlivé. Oni šli, opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude? Spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu, počta od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první a mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru, vzali si jej, aby reptali proti hospodáři. Ti to poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl. A to si přečtem za chvíli. Zkusme si teď trošičku představit tu situaci v naprostém reále. Žijete v Izraeli v době, kdy práce není dostatek a tak není dostatek i peněz. Nejsou žádné sociální dávky, nemůžete si zajít na žádný úřad. Buď budete žebrat, anebo žebrat po práci. Tehdy se pracovalo od 6 do 6. Všichni spali v jedné místnosti, a protože antikoncepce nebyla, měli jste tak 6 až 12 dětí. Zkuste si představit, že jste otec téhleté rodiny a ráno vstáváte. Je před 5. hodinou. Vstáváte v místnosti, kde všichni spí a všichni se také spolu s vámi zbudí. Ale ten důvod není ani to, že byste dělal takový rachot. Tím skutečným je důvodem, že se celá rodina přišla s vámi modlit. A za co? Abyste dnes, když půjdete na tu tržnici, práci dostal. A prosím vás, modlíte se za denár? Nebo jste ochoten pracovat i za půl denáru? A i za čtvrt denáru? Zkuste se vžít do role člověka, který má buď něco, anebo nic. Zkuste si představit, jak ty děti pláčou. Jak před Pánem Bohem klečí a prosí ho, protože to není o tom, že budete mít lepší nebo horší mobil. Víte, o čem to je? Že buď budete jíst, anebo budete hlady. A tak si zkuste představit hluboce věřící rodinku, kdy jedno dítě za druhém se modlí a pak přijde na maminku a ta se ani modlit nemůže, protože jí po tváři stékají slzy. Obejme svého manžela a on vychází na tržiště. Jste hluboce věřící člověk. Prosím vás, o čem budete přemýšlet, když jdete z domu na to tržiště? S kým budete mluvit? Co budete dělat? Já bych v jeho roli bych se modlil, ne?
Možná bych Pánu Bohu i nějaké sliby nabízel. Pane Bože, prosím tě, dneska dej mi práci. Pane Bože, udělej zázrak. Dej a dnes, když přijdu na to tržiště, dostanu, abych večer mohl donést třeba i koláče, nejenom chleba. A teď vy přijdete na to tržiště, nejste tam ani 5 minut a osloví vás bohatý statkář a nabídne vám, přátelé, denár. Denár. Jak se cítíte? Zkuste mi ty emoce. Cítíte to? Jste vděční? Jste šťastní? Kdybyste se nestyděli, začnete skákat a vůči Bohu křičíte, Pane Bože, díky za vyslyšenou modlitbu a v sobotu řeknu zkušenost. Je to tak? A teď prosím vás, zkusme se přesunout do večerní hodiny, 6. večer. Vy se postavíte před toho majitele té vinice a on vám dá do ruky co? Denár. Jaké emoce jste vůči denáru cítili ráno? Vděčnost, chvála Bohu, zkušenost. A teď vám do ruky dá denár a jaké emoce cítíte? No nejradši byste teda vzali, hodili mu ho k nohám, uplivli si, jste naštvaní, rozlobení na člověka, na Boha, na všechny. Je to tak? A teď mi to prosím vás vysvětlete. Ráno denár, zkušenost a chvála Boha. Večer denár dostanete a jste naštvaní. Je to divné? Necítíte, že tam je něco divného? Takže v čem je problém? Protože jste viděli, že ti, co pracovali jenom 1 hodinu, co vám tak pomohli uklidit, dostali taky denár? Cítíte tu nespravedlnost, to jak... Tak prosím vás, je to spravedlivé, nebo to není spravedlivé, že jste dostali denár, když jste pracovali celý den? To je těžká otázka, že? Tak je, nebo není to spravedlivé? Jaká byla spravedlivá mzda? Denár. Tak je to spravedlivé. Proč se tedy rozčulovali? Proč prožívali ty negativní emoce? To první je zase chyba Pána Boha. Jo, všimáte si, jak ten Pán Bůh dělá ty věci blbě? Před bratry Josefovými nechá mu dát ten nádherný oblek. A tady zase, kdyby Pán Bůh byl moudřejší, tak by to udělal jinak. Nejprv by přece vyplatil ty, co pracovali od rána, ne? Tak, aby neviděli, že těm ostatním taky dá denár. A radovali by se všichni, je to tak? Ale já si dovolím říct, že Pán Bůh je spravedlivý a že je láska, a že je ohromný a že je úžasný. A právě proto neudělal chybu v tom, že dává denár těm, co pracovali hodinu před zraky těch, co pracovali celý den. A tak možná to první, v čem bychom si mohli říct, je problém v tom srovnávání. Musím říct, že jsem to také prožil do určité míry a může za to také církev. Když jsem si koupil své první auto s prosklenou střechou, byl jsem nadšený, bylo to ohromné, bylo to úžasné. To auto jsem ani nesnil, já jsem si myslel ani, že na něho nebudu mít, ale ten prodejce v tom autobazaru byl tak šikovný, že jsem na to auto měl. A byl jsem šťastný a hrdý a bylo to ohromné a teď jsem někde přijel a lidi to obdivovali a cítil jsem se perfektně. A pak do toho vstoupila církev a přestěhovala mě. Nové místo, kde jsem bydlel, těsně sousedilo s autosalonem mé oblíbené značky. A víte, co se mi dělo? Přímo pod okna naší kuchyně nám stavěli nové modely mého auta. Jo? Takže vy jste přišli ráno na snídaně a museli jste se koukat na nový model mého auta. Přišli jste na oběd a na večeři a bylo to úplně to samé. A víte, co se začalo dít v mé mysli? To moje auto, na které jsem byl hrdý a nadšený a šťastný, se najednou stávalo škaredším. Protože já jsem se koukal a srovnával. Ale přátelé, přece to není řešení, že se přestěhuju někde jinde, k nějakému vrakovišti a hned mi bude líp. Jaké je řešení tohodle příběhu? A mně se to nesmírně líbí, protože Ježíš pokračuje dál a říká. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den. Vezmi si, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci. A nebo závidíš, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Víte, jak by to asi vypadalo u nás, tady, v Olomouci? Jsem naprosto přesvědčený, že ve chvíli, kdybyste viděli, že i ti, co dostali denár za jednu hodinu a viděli štěstí v jejich očích, že byste místo žehrání se radovali s nimi. Že jo? Víte, v čem je totiž problém? Že jsme se dívali na ten denár, ale ne na ty rodiny těch, kteří dnes večer přijdou domů, přestože na tržiště se dostali teprve třeba pozdě odpoledne. Vidíte ty děti? Vidíte to štěstí těch dětí, jak táta donese nejenom chleba, ale právě třeba i ty koláče, datle, ovoce? Vidíte slzy té manželky, která ani nečekala? Vždyť on šel na to tržiště teprve ve 4. Oni čekali, že možná, jestli pán Bůh dá, donese jeden chleba, který si celá rodina rozdělí. A on donesl koš ovoce. Ještě byste nadávali, kdybyste měli ve své mysli obraz téhle rodiny? A nebo byste se radovali dvakrát? Protože vy jste dostali denár, ale protože i váš soused dostal denár? Já si dovolím říct, že o tom je pravé křesťanství. Skutečné křesťanství je totiž o jiném úhlu pohledu. O tom, že vidím toho druhého, jeho potřeby, jeho touhy, jeho sny. O tom, že se dokážu radovat ze štěstí lidí kolem nás. Protože pak je moje radost minimálně dvojnásobná. Už chápete, proč Ježíš chtěl, aby ti, co pracovali celý den, viděli, že i ti ostatní dostali denár? Protože z každého toho denáru, které viděli v rukou lidí, kteří si ho nezasloužili, mohli prožívat neskutečně nádherné emoce vědomí toho, jak nádherné to v těch rodinách bude dnes večer. A tak bych rád uzavřel tohle naše přemýšlení jedním textem a možná ještě jedním krátkým příběhem či ilustrací. Ten text je v 1. Timoteově. A i když hovoří v prvé řadě o penězích, já si dovolím říct, že se dá vztáhnout na všechny naše touhy, sny a přání. 1. Timoteova 6. kapitola, budu číst od 6. verše. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili komu? No vlastně nakonec sobě mnoho bolestí. Ale ty člověče, boží člověče, předtím utíkej, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Jak už jsem mimo jiné řekl, já jsem opravdu přesvědčen, že Bůh je 100% spravedlivý. A to přesto, že nejsme všichni stejně krásní a obdarovaní a bohatí. A dovolte mi to na závěr ilustrovat na jednom obrazu. Zkuste si představit, a nevím, jestli tady mám někoho, koho mohu použít jako nějakou ilustraci, třeba Jirka od Niměců. To je takový šikovný kluk na ženění. Že jo? Ještě teda ne, za chvilku. Ale už byste si ho mohli vyhlídnout. Fakt, dobré rodiny. Zkuste si představit, že opravdu přijde ten den, kdy tady bude nádherně vyzdobený sál a Jirka už si vede tu svoji vyvolenou. Perfektní atmosféra, dobrá, nádherná, úžasná, rodiče šťastní. A najednou křik. V chodbě velký křik a do místnosti tady vběhne jeho dobrý kamarád od těch spůrných. A teď křičí, prosím tě, Jirko, zádrž, zádrž, zádrž. Jirka se otočí, úplně se lekne, protože už málem řekl ano. A on řekne, Miss World s 18 miliony dolarů na kontě a 3 vysokými školami si tě chce vzít. A teď ten Jirka se otočí a řekne, no ještě, že jsi to stihl. Je to tak? Je to tak? A nebo v tu chvíli vlastně ta láska k té, která stojí vedle něho, je tak silná, že vlastně to je úplně jedno, jestli ta vedle nebo tamta. Vy jste se někdy zamilovali, protože ten druhý je bohatý, krásný, úžasný, nebo prostě najednou, když... A tak jo, mě se taky manželka moc líbila, jo. Ale já si dovolím říct, že ta zamilovanost jí vlastně vůbec nelustrovala. To prostě najednou přišlo a já jsem se cítil jako ten nejúžasnější kluk na světě, protože ona si vybrala mě. Tehdy jsem teda měl vlasy ještě. Chápete, že skutečné hodnoty jsou vlastně úplně jinde? Víte, proč lidé chtějí být bohatí? Proč lidé chtějí být vzdělaní? Proč lidé chtějí být krásní a obdarovaní a talentovaní? Ano, samozřejmě proto, aby sloužili. Ale není to někdy hlavně proto, aby se cítili přijímáni? Aby cítili lásku? Aby cítili, že v očích druzích mají hodnotu? Víte, jsem naprosto přesvědčen o tom, že to nejvzácnější a nejnádhernější a nejúžasnější a nejhodnotnější, to je to, že vás někdo má rád. To, pro co vlastně všechno stojí za to. Žít, bojovat, zápasit. Že v tom je vlastně Pán Bůh spravedlivý. Protože On nás přece miluje takové, jaké nás stvořil. A zemřel za každého z nás úplně stejně. A když vám někdo vyzná svou lásku, on nechce bohatšího ani krásnější. On chce vás, protože vy jste ti jediní. A o to přece jde. A tak dovolte na závěr jednu výzvu. To první, nesnažme se srovnávat s lidmi kolem nás, ale radujme se z každého okamžiku, kdy nás lidé povzbudí a vyjádří nám svou lásku. Když otvíráme Boží slovo a můžeme z něho cítit, jak nesmírně nás miluje náš Bůh. A to druhé, rozdávejte lásku kolem sebe. Dejte všem lidem kolem vás vědět, že ve vašich očích mají obrovskou hodnotu, protože ji opravdu mají. Naplňte jejich život potřebami, které potřebují. Aby společně jsme mohli chválit Boha, být užiteční dary, které nám dává. Aby tak naše dary mohly růst a Bůh mohl být oslaven. Protože Bůh je spravedlivý a milující. Amen.